እዚ ካብ ራዲዮ ቫቲካን ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ኢጣልያ ናይ ካምፖ ባሶን ቦያኖን ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ጃን ካርሎ ብሬጋንቲኒ ናይ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ 2017 ዓመተ ምህረት እንታይ ተመስሎኡ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ቀንዲ ረቋሒ ዓብዪ ቅናእተይናነትን ዘይሕለል ጻዕርን ብዝብል ቃል ንግብርን ዝጠቓለል እዩ ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ብተግባሮምን ብዝህቦ ኣብነትን ዘመሓላልፎ ቃልን ናይ ፍጥረት ሰብ ልቢ ዝትንክፍን ኩሉ ኣብ ዘተከኣምን ዘተባብዕሉን ህላውኦምን ኣብ ዝልግሶ ኣስተንትኖን ቃሎም ኩሉ በቲ ዓብዪ ዝኾነ ልዑሊ መደብ ኣምላኽ ክንበብን ክንበርን ይዕድሙ። ኣብ ኮሎምብያ ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ መሰልን ክብርን ውሁዳን ክፍል ሕብረተሰብ ክኽበርን እቲ ዝፀውዕዎ ናይ ከባቢ ኣማዞን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ መደብን ስነ ምግባራውን ግብረ ገባውን ፃውዒት ንመላእ ቤተ ክርስትያንን ዘቕረብሉ ዓመት እዩ። ብፁዕ ኣቡነ ብሪጋንቲኒ ንዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቅዋሚ ሉተራናዊ ሕዳሴ ቅዱስ ኣቦና ብኣካል ኣብ ሽዌደን ሎንድ ከተማ ተረኺቦም ምስ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ዘካይድዎ ርክብን ኣብቲ ንሓድነት ዝኣመተ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ከመይን እንታይን ክኸውን ከም ዘለዎ ብትኽክል ብግብርን ቃልን ዘነፅር እዩ። ሉተር ብዙሕ ዘካትዕ ንብዙሕ ሽግር ምኽንያት ዝኾነ ሕቶ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘለዓዓለ እዩ። ነዚ መሰረት ጌርካ መናፍቕ ወይ ሓራ ጥቀ ምባሉ ዘይኮነስ ደላይ እግዚኣብሔር ምዃኑን ንፅሕቲ ቤተ ክርስትያን ሓረርካ ብምባል ዝነቐለ መንፈስ ምዃኑ ምርዳእ ከም ዘድሊ ኣረዲኦም እዮም። ቅዱስነቶም ኣብ ሉንድ ምስሊ ተራናዊት ቤተ ክርስትያን ዝገበርዎ ናይ ሓባር ርክብ ናብ ሓድነት ዝኣመተ ከይዲ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ከይበሉ በቲ ዝነበርዎ ኩነት ብተግባር ዝመስከርሉ ኩነት ምዃኑ ተንቲኖም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ምስሪ ዘካይድዎ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዕደት ነቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ኣብነት እዩ ኢሎም። ብፁዕ ኣቡነ ብሪጋንቲኒ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መዝገብ ኣብ ክርስትያናዊ ህንፀት እቲ ጽዑቕን ዓሚቕን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርተ ክርስቶስ መዝገብ እንተ ደኣ ዘይተሳኩዐ በራሲ እዩ ዝኸውን እንክብሉ ትምህርተ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ክርስትያናውን ክህነታውን ኮታ ኣብ ኩሉ ፀዋዕታ ህንፀት መሰረት ምዃኑ የመልክቱ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም